ауқымды соңғы жаңалықтармен Султан Ханақұлы. Азат Европа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Өзбекстанда радионың бұрынғы тілшісінің сотталуынан наразылығын білдірді. Гедмин өзінің мәлімдемесінде бұрынғы радио журналист Солиджон Абдурахмановқа тағылған айыпты жалған, ал соттың үкімін барып тұрған заңсыздық деп сипаттады. Оның пікірінше ресми Ташкенттің елдегі сөз бостандығын түп тамырымен жоюды көздеп отырғанын сот анық байқатты. Солиджон есірткі сатты деген айыппен 10 жыл түрмеге кесілді. Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар Абдурахмановқа қарсы қылмыстық іс оның кәсіби қызметі үшін қозғалды деп есептейді. Ғаламдық қаржы дағдарысын ауыздықтаудың ортақ жолын табу үшін Вашингтонда АҚШ президенті Джордж Буш пен үлкен жетілік елдерінің қаржы министрлерінің келіссөзі басталды. Ақ үйдегі осы кездесуден бұрын дамыған жетелдің қаржы министрлері мен орталық банктердің басшылары Вашингтонда қаржы дағдарысын ауыздықтаудың барлық амалын қарастыруға уәде берді. Олар қаржы нарығын қалпына келтіру үшін қоян-қолтық іс атқаратындарын мәлімдесті. Вашингтонда Ресейдің қаржы министрі Алексей Кудрин мәлімдегендей, үлкен жетіліктің дағдарысқа қарсы амалдарды қарастыруына Ресей де атсалысты. АҚШ пен Үндістан ядролық энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Енді Үндістан АҚШ-тан ядролық оты мен технологиясын және атом реакторларын сатып алуға құқылы, ал АҚШ компаниялары миллиардтаған доллар пайда көреді. Келісім бойынша Үндістан МАГАТЭ-нің инспекторларына өзінің бейбіт ядролық нысандарын тексеруге рұқсат етеді. Үнді елі өзінің ядролық қаруын сынаған 1974 жылдан бері АҚШ-та ресми Делимен мұндай келісімге келуге тыйым жасалды. Келісімге жұма күні Вашингтонда АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Үндістанның сыртқы қатынастар бойынша министрі Прахаб Мухарджи қол қойды. Қазақстан армиясының аймақтық басшылықтары барлау техникасының ең соңғы үлгілерімен жабдықталады. Семейде сапарда жүрген қорғаныс министрі Даниал Ахметов осылай деп мәлімдеді. Грузиядағы қақтығыстан кейін деп атап көрсетті министр, біз барлау батальондарын жетілдіруге айрықша назар аударамыз. Ахметовтың сөзінен қарағанда аймақтық басшылықтардың оның ішінде шығыс аймағының басшылығының барлық барлау батальоны барлау техникасының соңғы үлгісімен қамтамасыз етіледі. 2009 жылы ондай техника сынақ пен тексеруден өтеді. Келесі жылы деп мәлімдеді қорғаныс министрі, батальон офицерлеріне баспана берілетін болады. Қазақстан үкіметінің бүгінгі мәжілісінде мемлекеттік сатып алу туралы заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасы мақұлданды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлағандай, президенттің нұсқауымен түзетулер енгізілген заңның жобасы алдағы аптада парламентке ұсынылады. Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінен қарағанда, жобаның басты мақсаты жемқорлыққа жол беретін шарттарды жою және мемлекеттік сатып алудың электрондық жүйесін қалыптастыру. Жоба сонымен қатар отандық тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілердің бәсекелестік қабілетін арттыруды көздейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазақстан мен Өзбекстанның темір жол көлігі саласындағы ынтымақтастық мәселелері талданды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының баспасөз қызметі хабарлағандай, жұма күні Ташкентте ұлттық компанияның президенті Асқар Мамин, Өзбекстанның вице-премьері Нодирхон Хановпен, сыртқы экономикалық байланыс, инвестициялар және сауда министрі Эльер Ганиевпен және Өзбекистан темір юллары мемлекеттік акционерлік темір жол компаниясының басқарма төрағасы Ачилбай Раматовпен кездесіп, екіжақты қарым-қатынас мәселелерін талқылады. Асқар Мамин атап көрсеткендей, өткен 8 айдың ішінде Қазақ-Өзбек шекарасы өткелінен 12,5 миллион тонна жүк тасымалданған, яғни өткен жылдың 8 айымен салыстырғанда 8% өскен. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкиев Исмаил Исақовтың қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымынан кетуі туралы жарлыққа қол қойды. Өзі және өзі бастаған жаңа Қырғызстан партиясы халықтың тұрмысын жақсарта алмаған үшін ресми билікті өткір сынаған соң өткен жұма күні Исақов қызметінен түсетінін хабарлады. Жаңа Қырғызстан партиясы ел билігінен экономика мен әлеуметтік саласындағы уәделерін бұлжытпай орындауды талап ететінін мәлімдеген болатын. Ауғанстандағы НАТО әскеріне Талибан қозғалысын қаржыландырған ірі есірткі саудагерлеріне қарсы күш қолдану құзыры берілді. Есірткі барондары тәліптерге жылына шамамен 100 миллион доллар қаржы бөледі. Тәліптердің жиі шабуылға көшуі Ауғанстандағы НАТО күштерінің нәтижеге жете алуына күмән келтіре бастады. НАТО елдерінің қорғаныс министрлері Будапештегі мәжілісінде Ауғанстандағы күштеріне ауған армиясымен бірге бүлікті қаржыландыратын есірткі саудагерлеріне қару жұмсау құқын берді. Ол туралы НАТО-ның ресми өкілі Джеймс Апатурай хабарлады. Бұл шараның нәтижесін министрлер келесі жылдың ақпан айында Польшада өтетін кездесуінде саралайды. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан 13 жастағы ұл бала емделу үшін Ираннан Израильге жеткізілді. Жасөспірім бала жұма күні Израильдің маңдайалды емханасының бірі болып табылатын Тель-Авив түбіндегі медицина орталығына жатқызылды. Орталықтың директоры Зейеф Ротштейн хабарлағандай, миынан қатерлі ісік аңғарылған ұл бала ата-анасымен бірге Түркиядан келіп, Иранда химиотерапия және радиотерапия емін алған соң Израильге жеткізілді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бала мен ата-анасы Израиль визасын Түркиядағы Израиль елшілігінен алған. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Султан Ханақұлы таныстырып өттім.